cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Život u izobilju, koje je na nedjelju Samarijanke u nedjelju 18. maja 2014. godine održao u manastiru Podmajine u Budvi.
Hristos Vaskrse, draga braće. Evo, po blagoslovu oca igumana, sabrali smo se danas da nešto govorimo na temu Hristovog Vaskrsenja. Otac iguman je dao predlog da se ovo predavanje naslovi Izobilje života. Kako god da nazovemo i šta god da kažemo, tema je Hristovo vaskrsenje, znači izobilje, život koji nema kraja, život koga ništa ne može ograničiti, život koji nastavlja i posle smrti, znači nešto što potpuno mijenja naš odnos prema svemu, prema nama samima, prema drugim ljudima, znači da je život vječan, a da je smrt nešto prolazno. Mi, nažalost, živimo u civilizaciji, okruženi smo temom, okruženi smo pričama koje nam sugerišu da je smrt vječna. Da je smrt jedino što, sigurno što nas čeka i da od smrti ne možemo da pobjegnemo, a da je život prolazan. Život je prolazan, smrt je vječna. A kad gledamo Hristovo vaskrsenje, život je vječan, a smrt je nešto što je jako prolazno i slabo. To su dva različita pogleda na svijet. Danas je nedjelja Samarijanke i danas smo čitali ono evanđelje u kome Gospod traži od one Samarijanke vode da pije. I od tog njegovog traženja čaše vode nastala je cijela priča. Iz toga što je Hristos tražio Samarijanke da pije vode, saznali smo, ko nije znao, da su Judejci i Samarijani bili na krv i na nož između sebe. Da se nisu očima mogli vidjeti. Kad ona njemu kaže, pa zar ti Judejac tražiš od mene Samarijanke vode? Taman kao da danas neki Srbin traži Šiptaru vode. Ili da neki Hrvat traži Srbinu vode. Ma još grđe. Jer su to bili rođaci, nego da ne širim tu temu, to su bili najbliži rođaci koji su se podijelili. I duhovno, i politički, i krvno. Pa onda smo saznali kako ona žena imala pet muževa. Pa kako je Hristos kao bogočovjek, kao prorok, vidio to. Pa smo saznali kako su i Samarijani vjerovali u Mesiju i tako dalje. Ali ja bih se vratio i zadržao vašu pažnju večeras na tu čašu vode koju on njoj tražio. Znači, izobilje života. Gospod naš Isus Hristos nije samo vaskrsao iz mrtvih, pobjedio smrt i otišao. I ostavio nas da se divimo kako je vaskrsao iz mrtvih. Nego nam je pokazao kako se to radi. Kako se dolazi do vječnog života. Jer danas, recimo u modernom svijetu, u poslovnom svijetu, kad neko nešto napravi, kad napravi neki proizvod, Pepsi, kolu, Coca-Colu, Milka, čokoladu, odmah to patentira i kaže, e, ovo je moj proizvod. Ja za ovo imam autorsko pravo i zato ću da dobijem. Znači, nije samo da mi jedemo čokoladu i pijemo sok i tako, nego tražimo kako se to pravi, da bi možda i mi mogli to da napravimo. Naš Gospod je pokazao iz svoga praznoga groba, tamo gdje ljudi obično, kad otvorite grob, i danas kad se neko sahranjuje, jučer sam bio na jednoj sahrani, prije nekoliko godina sahranio sam jednog čovjeka, jučer sam sahranio njegovu ženu, pa sam usput, sahranjujući tu ženu, vidio jedan svežanj u jednom čaršavu kostiju, u ćošku groba. To su bile kosti toga čovjeka koga sam sahranio prije nekoliko godina. Sutra će i mene neko da sahrani. Tako to ide. Ostaću u onom svežnju, bit ću, ako Bog da i toliko, bit ću u jednom čaršavu, da me, toliko će ostati od svakog od nas, u jednom čaršavu, u jednom ćošku. Stavi taj čaršav tamo da imamo da položimo kožu. Eto, toliko će ostati od nas. Kosti, po koja daska, što ostane crvima. E sad, na tom mjestu, gdje nema ništa, gdje ima samo kosti, Gospod, na tom mjestu, Gospod je ostavio anđela koji kaže, ljudi, ovdje nema mrtvih. Ovaj koga tražite, on je vaskrsan. Dakle, Gospod nam je pokazao kako. A evo kako. Razapeo se na krstu. To je vječni život. Raspinjanje za bližnjega. I kad smo kod čaše vode, kod ove čaše vode, ili kod neke druge čaše vode, onda možemo da pričamo o vječnom životu kao načinu kako da živimo istinski, pravilno, kako da sačuvamo svoj život. Gospod kaže, ako hoćeš život svoj da sačuvaš, izgubit ćeš ga. A ako ga izgubiš mene radi, sačuvao si. Sad to zvuči malo onako neobjašnjivo. Kako sad? Ako hoću da ga sačuvam, izgubit ću ga, a ako hoću da ga izgubim, sačuvat ću. Malo zvuči onako nejasno. Crkva u svome učenju poziva ljude, stalno kaže, pritrpi se. Ponesi svoj krst. Postradaj. Okreni drugi obraz. Blagosiljaj svoje neprijatelje. Trpi, strpi se, Boga radi. Voli sve. I to je jedan način života koji pokazuje, koji smo dobili od našega Gospoda, koji je razapet na krstu, i on nam nije samo, on nije samo na krstu razapet da bi umro pa da bi vaskrsao, nego to njegovo raspeće na krstu je pokazalo kako, koji je naš put do tog vječnog života. E sad, kad pogledate savremenu, upalite televiziju, otvorite novine, pogotovo ove ženske novine, ne znam, Zdrav život, Eliksir, Mladost, Ljepota i tako dalje. Pogledajte šta nam mediji sugerišu. Mediji nam sugerišu da vodimo zdravi život, da se zdravo hranimo, da nešto vježbamo, da stavimo slušalice u uši, da gledamo u monitor, da idemo na džoging, da imamo medicinske dušeke, da imamo medicinske jastuke. Jer ako ne spavamo na medicinskim jastucima, iskrivit će nam se vrat. Pa ćemo ružno da sanjamo. Pa ako se probudimo poslije tog ružnog sna, onda više nećemo biti sposobni da živimo, da uđemo u novi dan. Dakle, 1000 nekih sugestija, koju vodu da pijemo, šta da gledamo, koju muziku da slušamo, nemoj da se nerviraš. Ako te neko nervira, zaobiđi ga, idi ti svojim putem, pusti tamo nek se ne... Idi na koncerte, slušaj finu muziku, gledaj fine filmove, pa onda šta radi, čega su pune naše televizije? Kako je neko lijep i u 60. godini, kako je neka žena u 70. godini još je tako zavodnica, kako je, to nam je neki ideal, da je fizička ljepota i novac, pare, da je to nešto, da je to neki, ali sve to prate sugestije. Kaže, dakle, zdravo se hrani, spavaj na dušecima medicinskim, pi vodu čistu, budi uvijek vedar, vesel, raspoložen, neka te niko ne iznervira, meditiraj, meditacija, bon ton, dakle, samo uvijek kaže oprostite, a kako ste, dobar dan, tako dalje. Ovaj ti kaže poplave u Srbiji, poplave, Obrenovac, ti kaže nema veze, dobar dan, kako ste, tako dalje. Dakle, bon ton, korektna komunikacija sa sagovornicima, neko ti kaže, jesi ti normalan, ti nisi baš normalan, ti kažeš, nema veze, ti si baš dobar, i tako. Dakle, šta nam to sugeriše? To nam sugeriše da, mediji nam sugerišu da mi treba da se razvijamo u jednu jedinku, mi smo ova flaša i unutra je neka voda, i tu vodu ne smije ništa da poremeti. Mi smo jedna savršena jedinka koja će da se brine o svom fizičkom izgledu, o svojoj frizuri, o tome kako sam li čist, da li se svakome smijehujem, da li znam engleski, da li znam francuski, da li idem na koncerte, da li čitam neku dobru knjigu, da li to je, ja sam znači taj. I sebi namećem obavezu da uvijek budem dobro raspoložen i da uvijek imam korektan, šta je meni u srcu, to nije bitno. Bitno je da ja sam spolja jedna fina fasada. I zato treba da sam nabildovan, da idem redovno na neke vježbe i tako dalje. Dakle, to je jedna jedinka koja ima oko sebe ne ljude. Znači, ti nisi čovjek vredan kao ja. Ja sam najvredniji. Vi ste oko mene neki elementi koji me ili uznemiravaju, pa ću onda da izađem odavde, neću više s vama da se družim, ili možda neko od vas mi prija, ne znam, ti imaš para, pa ću s tobom da se družim, ti imaš neke veze u nekom preduzeću, pa ću s tobom, ona tamo žena je lijepa, pa ću malo oko nje, pa ona i tamo, s njima ću se družiti. A ovi koji imaju neke probleme, koji su bolesti, recimo ako neko preklađa pa kija, ja ću onda se okrenem od njega, bježe da me ne preneseš neku zarazu i tako. Znači, ja sam jedna jedinka koja treba da se usavršava, a vi ste oko mene neki elementi koji, ako mi smetate, ja ću da se sklonim od vas, a ako mi prijate, ja ću s vama da se družim. Trebate mi za nešto. Imam neku korist od vas, ja ću s vama da se družim. Znači, to je. A pazite, crkva kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. E, ako ću da ljubim bližnjega svoga kao samoga sebe, što nije ni malo lako, to uopšte nije lako. Upravo mislim da je to vrlo teško. Neko će reći, pa dobro, šta je to teško? Svi se mi volimo, mi smo, ne znam, pravoslavci, mi smo Srbi, ne znam. E, pa ajde da se vratimo na onu čašu vode. Ja dođem kući, poslije jednog dana, umoran sam, večeras je finale Ligi šampiona, Real Madrid, Atletico Madrid, sve sam završio svoje obaveze, uzmem svoj telefon, isključio sam ga, završio sam na poslu sve što imam, dao sam ženi pare koje sam zaradio i sad ću da legnem na kauč i da gledam utakmicu. I onda dođeš ti i kažeš mi, oprosti, hoćeš da mi daš čašu vode? Ja kažem, stvarno ne mogu da ti daš čašu. Ja sam svoje odradio za danas. Bio sam na poslu, obavio sam svoje obaveze. Ako ti treba voda, ustani pa uzmi sam. Ili recimo, idem sutra u Podgoricu, idem u Deltu, da nešto trgujem, ili idem da gledam neku utakmicu, tamo sam se spremio, kad zove me prijatelj, kaže, evo, prosti, ja sam na Cetinju, pukla mi je guma. Ja sam iz Kruševca, krenuo sam od uve pred Cetinju, znam samo tvoj telefon, ja možda mi pomogneš? Ma kakva guma, mislim, ja idem u Deltu. Ja sam 6 dana radim, i 7. dan hoću da idem u Deltu, ne zanima me tvoja guma koja je pukla. Mislim, to je prosto, ili imaš tamo automoto savez, imaš servisne službe, javi se njima, ja ne mogu da se ja bavim tvoj guma. Ja sam 6 dana radio da bi 7. dan išao u Deltu da trgujem. Nemoj da me ne radi, idem u bioskop, da gledam film sa svojom ženom. Ne mogu ja da se bavim tvoj guma. Ili recimo, pričaš s nekim bratom, i sad se vi, imaš recimo brata, ili imaš muža, ili imaš ženu, ili ne. I sad, ti ne dijeliš sa njim njegov stav o životu. Recimo, on je neki čovjek koji voli da trguje, koji voli da se provodi i tako dalje, ali ima neki svoj problem unutrašnji. I sad on tebi izlaže situaciju, neku svoju, u kojoj ti ne možeš, recimo, da sad uđeš u njegov život i da mu ga promijeniš. Ali, njemu bi puno značilo za njegovo samopouzdanje kad bi ti njega podržao, recimo, nečemu da on kaže, šta misliš da odem u Podgoricu pa da probam neki posao dolje sa nekim ljudima na Tuškoj pijaci, da prodajem neku papriku i nešto. A ti misliš da ništa to ne valja, ni da on ide ni da on trguje, jer on promašen trgovac, on sve što bude radio neće valjati, tako da. Međutim, ako ti njega stvarno voliš, ti bi trebao da kažeš, pa dobro čovječe, ajde, otiđi na tu Tušku pijacu, probaj sa tom paprikom nešto da uradiš, tako da. Znači, da mu daš podršku, iako se s njim ne slažeš suštinski. Ali ti ne možeš da živiš njegov život. Ti možeš da mu daš podršku da se on osjeća sigurno. I da proba s tom paprikom nešto da zaradi. Da mu kažeš, ja vjerujem u tebe, ajde pokušaj. Hoću da kažem, ako ćemo stvarno da ispoštujemo onoga bližnjega pored sebe kao sebe samoga, to boli. To nije nimalo lako. To traži od nas odricanje. Dakle, prestajem da gledam utakmicu, ustajem i sipam vode mome bratu. Ne idem u deltu, nego idem da krpim gumu. Mislim da će ovaj da propadne i s ovim paprikama. Neće ništa da zaradi. Ali ja sam tu da mu dam moralnu podršku. Možda će da zaradi, pa ću se pomoliti Bogu, pa ću reći, ajde Bože, daj da on proda te paprike, daj da onaj položi one ispiti, da završi školu, daj da nešto. Iako bih ja, recimo, sad uzao pa ga istreso skroz iz gaća i rekao mu, čovječe, promijeni skroz svoj život. Ali ja ne mogu sad to da uradim. Ali mogu da mu dam podršku to u nekom momentu i da kažem, ajde, pokušaj nešto. Ili, recimo, 100 puta sam čuo na ispovijesti kako oženjeni muškarci bi voljeli da imaju neku aferu s nekom ženom i tako dalje, ili žene sa nekim muškarcem i tako dalje. To su neke trenutna neka zadovoljstva, da prevari ženu, da prevari muža, šta ja znam. Pa to je ništa, pa mi smo živi ljudi. Pa nije, to je samo za jednu noć i tako dalje. A to za jednu noć poslije napravi 1000 problema. Razvedu se brakovi, ona ostane trudna, neko ih vidi, pa kaže onoj ženi, pa onda ona puca na njega, pa mislim, to je... Dakle, ako ćeš da ugađaš sebi, onda ovi drugi ljudi će da budu samo tvoja sredstva. Ako ćeš da ugađaš drugima, onda to moraš da nešto i pretrpiš, a to boli. Neki čovjek koji voli da gleda lijepe žene, on vidi lijepu ženu i kaže, dobro, ona je lijepa, ali to nema veze sa mnom. To boli. Onaj gleda utakmicu, čekaj, šansa, još 5 minuta, kraj utakmice, onaj kaže, daj vamo, ima majka temperaturu, ajde, vodimo je u dom zdravlja. Dakle, ako ćeš da ugađaš sebi, onda su drugi oko tebe nastradali. Ako ćeš da pomažeš drugima, ako ćeš da dodaš čašu vode, onda moraš da se odrekneš nekih svojih stvari. Dakle, raspeće na krstu nije samo neka teorija. Raspeće, krst. Nosi svoj krst. Neko kaže, ja nikad nisam vidio krst. Krst je kad se odričeš svojih zadovoljstava da bi drugoga ispoštovao kao sebi ravnoga. Drugog nekog čovjeka. Nekog koji ti je došao na vrata, zakucao, pitao te nešto. Onaj iz kuće, ne mora niko da dođe sa strane. Mi smo čak vrlo raspoloženi prema strancima, ali s onima u kući ne možemo da se dogovorimo. Ne možemo da slušamo mamu. Ne možemo da ispoštujemo brata. Nervira me Čali i Keva, grozni su, matorci. Užasni su, ništa me ne razumiju. Ili kaže ona, ili kaže roditelj, ona moja djeca, oni nisu normalni. Oni su ludi, to su najgora djeca na svijetu. I tako da. Znači, čim se malo približiš čovjeku, vidiš da taj kome si se približio, taj nije normalan. Kome se god ti približiš, taj nije normalan. Pa u kome je problem? Je li u njima ili u tebi? Jer na daljinu, vidite, ja sad držim predavanje o tome kako treba da se ugađa drugima. A večeras kad dođem kući, Ko zna kako je moje moguće, kad ja verujem. Znači, pričamo o ljudskoj prirodi. Ljudska priroda je ograničena. Ovdje ne može da stane litar vode. Ovdje staje 33 trećina litra. Znači, u ovu flašu može da stane samo ovoliko vode. U moj mozak, u moje srce, u moje tijelo može da stane samo određena količina. Poslije toga ja sam na raspeću. Ej! Ako mi jedan traži vode, ja ću ti dati vode. Ako mi ti tražiš vode, i tebi ću dati vode. Ako mi onaj traži vode, ja ću... Ako mi svi tražite vode, ja ću reći... Znači, život je stalno raspeće. Ugađat... E, kaže Hristos, ko hoće da sačuva život svoj? Ne prilazite mi preklađeni, ne prilazite mi ljudi sa problemima, ne prilazite mi vi kojima treba da pozajmim pare, ne prilazite mi vi koji mi se ne sviđate, ne prilazite mi ovi, ne prilazite... Hoću da se družim s nekim tako jet setom, neki ljudi koji imaju pare, neki koji su uticajni, ja ću da sjedim s gradonačelnikom, neću da sjedim s vama, ja ću da sjedim sa igumanom, neću da se družim s vama, itd. I to je nešto, i to je tako nekako u ljudskoj prirodi. U ljudskoj prirodi nije da svakog, da čovjeka pored sebe ispoštujem kao svoga brata. U ljudskoj prirodi je da recimo pravim selekciju. Ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš. Ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš. Pa ću onda da se... A Hristos kaže, volite sve ljude. Blagosiljajte neprijatelje. Ako te neko udari, okreni mu i drugi obraz. Pa toga baš nema mnogo u praksi. Ali to znači, sva te gospodnje zapovijesti znače da je naš hrišćanski život život u kome treba ono što imamo da podijelimo sa drugim. Recimo, vrlo često su u poziciji hrišćanski roditelji da dođu i kažu, ja bih sad da se molim pred ikonom i da čitam akatis Majci Božje. I on upali kandilo, otvori akatist, prekrsti se i počne da ga čita. A onda beba počne da vrišti iz kolijevke. Upiškila se beba. Ili prolik do vrata. Dovde se. I onda ti fino zaklopiš akatist. Zostaviš ga. Pa odeš tamo i obreš bebi. Ili nešto se desilo, neko se potukao s nekim ispred. Znači, ti bi najrađe, radi tvoga duhovnog mira, da čitaš akatist. Ali ne može. Žena zvoca, dijete plače, poplava, pa evo recimo poplava, moramo da pravimo bedem. Nemamo kad da radimo bilo što drugo. Moramo, kad je poplava, onda svi idu tamo da zaštite, da ne pređe rijeka preko bedema. Ne možemo da radimo nešto drugo. Znači, to je stanje urgencije, a u životu je dosta često stanje urgencije. Vrlo su rijetki momenti, recimo Sveti Petar Cetinski, slavo mu i milost. On nikad, za njega nikad nismo čuli da je nekome pričao kako treba da čita molitvu. Kako treba da okreće brojanice. Kako treba da posti ili da stoji pred ikonom. On je recimo kad uđe u neku kuću zapamtio narod kako je znao da kritikuje žene koje nisu, kojima je prljava kuća. Recimo, ušao u neku kuću, neka žena čistila i on je njoj rekao, evo, da Bog da vas da čistila. Ako nisi do sad očistila, da... i to je ostalo tako i sad u toj kući uvijek žene nešto čiste. U toj nekoj kući. Ili, ne znam, neko me rekao kako je smotan i kako ne umije da sačuva stad ovaca i tu u toj kući vas da nešto se ovce gube i ne znam jedan. Pa je vodio ratove, pa je nosio mač, pa tako da... Samo se priča se nekako, ostala je priča da je on u vrijeme velikog posta da skoro ništa nije jeo. Da imao neku keliju gdje se molio Bogu, ali to se priča. Nije on to pokazivao, nije druge ljude s tim opterećivao. On je to sprovodio, a drugima je pričao o životnim stvarima. Kako da ljudi žive, kako da se ne svađaju između sebe. Kako da budu uredni, kako da budu korektni, kako da ne kradu jedni od drugih. O tome je pričao. Da, šta hoću da kažem? On je svoju molitvenost pokazao u komunikaciji s ljudima. Ušao je u živote ljudi. Posvetio se živim, konkretnim ljudima. Nije im pričao neke teorije o tome kako, ne znam, treba da izgleda molitva i kako treba, nego se posvetio ljudima u njihovim problemima. Išao od kuće do kuće. U Crnoj Gori postoji predanje u Staroj Crnoj Gori da je Sveti Petar bio u onom selu, u ovom selu, sjedao na onom kamenu, sjedao ispod onog drveta, rekao onoj ženi ovo, rekao onom pastiru ono i tako dalje. Dakle, svuda je bio. Posvetio se ljudima. Poštovao je druge ljude kao one koji su ravni njemu. A to nije lako. I znate šta još nije lako? On je sve to što je radio s drugim ljudima nije radio da bi nešto s njima postigao prema nekom svom planu. A da je to tako, vidimo po tome što nijedan od problema koji je imao Sveti Petar Cetinski nije bio riješen dok je on bio živ. Kad je Sveti Petar Cetinski se rodio, bili su Turci oko Crne Gore i napadali Cetinje. Tako je bilo i kad je umro. Kad se Sveti Petar Cetinski rodio, Crnogorci su se svađali između sebe, ubijali se i krali. Tako je bilo i kad je umro. Kad se Sveti Petar Cetinski rodio, Crnogorci su bili siromašni, nisu imali šta da jedu. Tako je bilo i kad je on umro. A mi danas živimo u civilizaciji kada se zagovara da ostvarimo neke naše planove. Poslovne planove. Planove na emotivnom, u emotivnim vezama. Planove ove, planove one. Imamo neke dnevnike koje moramo da ispunimo. Ja prvi što vam to pričam, ja sam takav. Ja ne mogu ako nešto ne ispišem u svom dnevniku i ako ne štrikiram da bi odrađeno, meni nešto nije dobro u glavi dok tu obavezu ne završim. Pogledajte ovo, Sveti Petar je puno radio sa ljudima, ali nije dočekao rješenje ni jedne teme, mislim, konačno rješenje. On je u konkretnom životu s ljudima imao i uspjeha i padova i Bog mu je pomagao i mi tek sad vidimo koliko on uspio u svome poslu. To mi sad vidimo. Ali on u svom životu nije dočekao da vidi rješenje ni jedne od tih situacija. Što znači da je njemu snagu dao Gospod, a ne nešto konkretno što je počeo da radi. Da li je njima okopana, da li je poplavila, nekome kad vidi da je voda poplavila preko njive, nekome dođe da puca sebi u glavu. Imao sam sve, sad sam ostao bez ičega. Gospod kaže, ko hoće život svoj da sačuva? Ko hoće da mu život bude pun dobrih veza, da bude u korektnom odnosu prema svima, da svi o njemu dobro pričaju, da ima puno para, da obezbedi nešto i za sinove i za unuke, da bude lijep i zdrav do kraja života, da kad izgubit će ga. Ko misli samo na sebe, ostaće bez ičega. Ko ne misli o tome, na prvom mjestu, nego ko misli o drugima, taj može da se nada uz pomoć Božiju da će nešto i ostati od njega. Ko daje sebe drugima. Ali molim vas, ja ovo sve što vam pričam, ja to prvo pričam samo na sebi. Samog sebe ubjeđujem da tako treba da bude. Svaki dan, recimo, dešavalo mi se, ja sam imao dana kad sam imao osjećaj da je sve sjajno. Da je Bog blagoslovio sve ljude s kojima sam se sreo. Da svi imaju neki mir i neku molitvu i da Bog daje napredak i meni i drugima. A imao sam dane kad mi izgleda da ništa ne valja. Ni ono što ja radim, ni ono što rade drugi ljudi. Ne želim da zasnivam sreću, mir i razlog za moj posao na tome kako se ja trenutno osjećam. Jer to kako se ja trenutno osjećam, čovjek je kvarna roba. Možda se ja trenutno osjećam dobro jer me neko nešto pohvalio i rekao kako si, ili ne znam ja, ili sam dobio sedmicu na loto, ili je Manchester pobjedio Arsenal. Mislim, ljudi su tako ograničeni i tupi da mu neke bezvezne stvari pričinjaju zadovoljstvo. Da li je Đoković pobjedio Nadala ili Nadal pobjedio Đokovića. I mnogim ljudima, vjerujte mi, danas i u Srbiji i Crnoj Gori, dan ispunjava srećom činjenica da li je više nego samom Đokoviću. Đoković je sportista koji čovjek igra I on zna da je to Megdan, jedan viteški, preko puta sebe ima isto tako jednog finog, odličnog sportistu koji, pitanje ko će tu da pobjedi, vidite ona loptica udari na mrežu, pa nekad pane na ovu stranu, nekad na onu, to je jedan viteški meč u kome nema. A mi svi gledamo, aha, završio Monte Carlo, sad će Madrid, posle Madrida će Rim, sad će Roland Garros, pa, će, pa šta je radila Ana Ivanović, pa šta... I prođe nam dan u nekim stvarima koje su uopšte ne tiču našeg života. A ispred tebe, oko tebe, stoje neki živi ljudi koji te prosto nerviraju. Nemaš ti kad njima da se baviš. To što on tamo ima neke probleme, to što on ima neke dugove, to što je on bolestan, to što je on ružan, to me nervira. Ne mogu to da slušam. Mene to nervira, mene to remeti moj mir. E imate, s druge strane, onaj film Emira Kusturice, jedan od onih prvih filmova, sjećaš se Bebi, Dolly Bell, kaže onaj, svakoga dana, u svakom pogledu, sve više i više napreduje. Mi se tako ponavlja, svakoga dana, u svakom pogledu, sve više. I on tako vrti neku mantru, a oko njega neki problemi koje on uopšte ne vidi. E to nam sugeriše savremena civilizacija. Da mi imamo neko uzvišeno mišljenje o sebi, da smo mi neke velike face i da treba stalno da se šminkamo i da smo tako uglađeni, da meditiramo i tako dalje. I to što smo korektni prema drugima, to je sve fasada. Vjerujte mi, nekad je bolje i posvađati se s čovjekom, onako bratski, pa da nekad svađa pokazuje da se volimo. Znaš, ako smo se posvađali, to znači da hoću nešto da ti kažem, pa me nisi razumio. Ali možda ti nisam rekao na najbolji moguće, ali sutra ćemo ponovo probati da pričamo. Znači, svađa je nekada dokaz života. A ovo, poštovanje, kako ste? Kako su vaši? A onaj kaže, pa umrla mi je majka prije 5 dana. A baš fino. Da. Znači, on i ne sluša. On ne sluša šta mu ovaj odgovara, nego to je neka forma. Kako su vaši, kako ste, drago mi je. Ovo je tamo priča kako mu je sve propalo, drago mi je, čućemo se, javite se. To je prosto neka forma u kojoj, i sad, šta ćeš da kažeš, kako ovaj fino vaspitan, a u stvari ovaj nije spreman, ušte, pazi, on neće da te čuje šta je tebi, a ne da se bavi tvojim problemima. Nažalost, i mi sveštenici nekad znamo da padnemo u neko stanje gdje je samo bitno moja molitva i Bog. Ja se molim Bogu, ti mi kažeš, oprosti oče, treba mi nešto, kući mi je jako teško, a ti gaš, daće Bog, bit će sve u redu. Bog te blagoslovio, ajde, idući. Pa čekaj, pa nisi meni čuo što sam ti rekao. Pa nema, ne mogu ja da te slovio, mislim... Bog će to sve urediti. Pa šta hoće, naravno, hvala Bogu što neću ja, nego će Bog. Ona, jer da, ako ću ja, to će sve da propadne. Ona, ne zavisi od me. Ali svi mi nekad padnemo u iskušenje da postojimo samo ja i Bog. A ovi ljudi oko mene, to će neko... Dakle, ova današnje evanđelje je mnogo složeno, a ja nisam otišao dalje od one rečenice daj mi vode da pijem. Ono, daj mi vode da pijem, ako bismo ozbiljno shvatili, naravno, pazite, ja imam kući djecu malu i kad bi onaj od 10 godina tražio meni da ustanem i da mu dodam vode, ne bi bilo normalno da ja sad tu izigravam hrišćanina i da onom djetetu 10 godina ja ustajem i dodajem vodu, jer bi time pravim od njega debilo. Znači, nek on sam ustane da pije vode, sad treba imati čovjek taj metodološki pristup, pa da kaže, ovo je malo dijete, neka samo ustane i on će meni da donese vode, jer tako treba. Ja sam otac, on je sin i tako da. Naravno, neću sad da ga maltretiram, pa da mu izmišljam muke, da donosi vode i kad mi ne treba. Tako da. Ali treba procijeniti u situaciju kome, kako i šta. Ali to znači da se bavim ljudima. Ako se ja bavim ljudima, ja ću da znam da on ima 10 godina. A da ona baka ima 70. Pa ću baki ja da donesem vode, a četvrtu ću reći da sam donesem. To znači da ja mislim o njima, i o djetetu, i o baki. A ovako, Mogu da se pretvorim u neku mašinu koja se odnosi prema svakome isto, koja svakome izgovara iste rečenice. Meni se nekad desi, naravno, to je isto neki problem. Recimo, pazite, imate jednog sveštenika i 100 parohijana. I sad nekad nije baš lako da sveštenik to sve zapamti. I meni se nekad desi, recimo, krstio sam nekog čovjeka i sad za tog čovjeka njegovo krštenje je jako važan događaj. Za njega. A meni je to jedno od 100 krštenja u mjesec. I meni se vrlo lako desi. I sam ja zaboravio kako se on zove. A on je zapamtio i kad se krstio i koji je dan bio, je li bila kiša, kako se pop zove, on zna kako se zove, ja ne znam kako se zove. I sad on kaže, oče, blagoslovite. I vidim da on očekuje od mene da se mi znamo. A ja ne znam kako se zove. Ja kažem, a kako je tebi pravo ime? Jer kao znam kako je njemu ime, ali kako mu je pravo ime, pa će on meni daj. Znači, prosto, stalno smo pozvani da se trudimo oko drugih ljudi. I ako sam danas, ako mi se danas učinilo da je sve u redu, onda hvala Bogu što je sve u redu. Ali sutra, kad svane novi dan, opet moramo iz početka da se trudimo, da se volimo, da se poštujemo, daj mi vode, pođi u prodavnicu, zakrpi gumu, nemoj da ideš u deltu, saslušaj me još 5 minuta, imam nešto da ti kažem, i tako da. Da se trudimo stalno, stalno, stalno. To je, znači, Gospod nije samo vaskrsao, nego nam je pokazao kako, a eno kako, razapet na krstu. Ko izgubi život svoj, ovaj zemaljski, ko izgubi svojih 5 minuta, svoje finale Lige šampiona, svoga Đokovića, svoju deltu, svoj užitak trenutni, ko ga izgubi radi brata svoga, taj će možda nešto i dobije. A ko hoće sve za sebe, i finale, i deltu, i neku lijepu ženu koja mu se svidi, sve to, sve, sve to za sebe, odmah, odmah, sad meni, meni, daj meni, daj meni, taj će sve izgubiti. Zato je to izobilje života, kako smo naslovili današnju temu, to izobilje života stanuje i počinje u davanju sebe drugima. I to je skroz suprotno od onoga što nam govori savremena ideologija. Evo recimo, završit ću s tim, moj sin najstariji ide u 1. razred gimnazije i oni uče u gimnaziji, imaju u njegovom razredu, imali su izbor, da biraju izborni predmet. Jedno je istorija religije, a predmet, ako ne izabereš istoriju religije, možeš da pohađaš zdrave stilove života. I sad pazite, ispred jednog đaka srednje škole postavlja se dilema. Ili će da izučava religiju, ili će da živi zdravo. Znači, ako izučavaš religiju, ti ne živiš zdravo. A ako učiš zdrave stilove života, onda nemaš veze s religijom. To je jedna poruka koja je upućena mladoj duši da izabere. Ili ćeš da živiš zdravo, ili ćeš da budeš tamo s nekim popovima u crkvi, tamo da pališ neke svijeće. To je. Takva je poruka. Ali zaista, ako sagledamo ovo kako nam danas opisuju zdravlje, preko tih džoginga, fitnessa, uljepšavanja sebe, plastičnih operacija, medicinskih dušeka, zdrave hrane po svaku cijenu, ako je to zdravlje, onda zaista je religija, odnosno vjera, nešto suprotno tome. Jer religija kaže, ma nemoj ti da budeš ni lijep, ni našminkan, ni da jedeš zdravu hranu, ako moraš, recimo, da gladuješ zbog svoga brata 2 dana, nemoj da jedeš ništa, ako treba. A ovi koji nam zagovaraju, recimo, odeš kod doktora, kaže, imao neki problema sa želucem, on kaže, pa dobro, moraš da jedeš svaka 2 sata, ali pomalo. Pa čakaj, kad ću ja da stignem da jedem svaka 2 sata? Ako ću toliko da se bavim sobom, da svaka 2 sata jedem, ti nešto pričaš, nešto hoćeš da mi kažeš, ja kažem, sačekaj, zvoni mi telefon, aha, sad je red da ja doručkujem. Javi mi se poslije kad ja završim. Pa onda opet za 2 sata i tako da. Znači, ko može tako da živi? Može neki čovjek koji će skroz da se osami, recimo Nikola Tesla. Znamo svi da je on bio čovjek koji, njemu smetalo da se rukuje s ljudima, on imao neki osjećaj da će da... A to su To su rijetki genijalci, to su rijetki Božji ljudi kojima je Bog dao rijetki umjetnici, naučnici koji mogu da žive sami jer imaju toliki Božji dar da oni prosto ne mogu da se pronađu u ovom svijetu. Za Hegela, kaže onog filozofa, da je nekad znao da dođe na predavanje bez jedne cipele. On je zaboravio na sobu. Mislim, on prosto tako živi u nekom svom svijetu. To su rijetki ljudi. A Hristos, crkva, apostol Pavle, poziva nas da živimo svi kao jedno. Da među nama nema neke razlike. Da dijelimo svoju zajednicu u ljubavi. Eto, toliko sam imao da kažem. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Život u izobilju, koje je na nedjelju Samarijanke u nedjelju 18. maja 2014. godine održao u manastiru Podmajine u Budvi.